Розділ 22. Рада чотирьох світів неупинно наближалась. Корі ходив і світився, наче новорічна ялинка. Хіба що зірочки на голові не вистачало. А то! Це ж він відірветься наповну зі своїм дипломатичним талантом. А там так багато вдячних вух та вушок. Я не казав, що Корі та ще штучка. Жодне ельфійське створіннячко не може стримати усмішку від його надзвичайних компліментів. А вони вважаються взірцем неприступності. Отак і вийшло, що коли до ради залишилось 2 дні, Корі аж підстрибував. Вістер щось перебував і далі в трохи знервованому вигляді, а Лорган не сидів без діла. «Олександре, у мене з'явились нові відомості про невідому персону. Пана Готрона, ця людина, мешканець Герми, має свою ковальську майстерню на далекому заході країни». «Отакої! Все ж таки Герма. Цікаво. І що ж це він там робить у своїй майстерні? Не зекарташкує?» Напевно, твердості в моєму голосі було замало. «Саме так, принце. Жителі прилеглого селища подейкують, що пан Готрон уже 2 місяці не з'являвся на людях, а його помічники не отримали відпустки і працюють у кузні цілісінький день. Ніхто не знає, чим конкретно він займається. Проте, як я вважаю, це і так очевидно, що не куванням чогось звичайного. Навіщо тоді така секретність?» «Усе це напрочуд дивно. Та чи не думаєте ви, що, можливо, людина просто займається своїми справами і нікого не чіпає?» «Можливо, ви маєте рацію. Проте є ще одна дрібничка. Було помічено, що нещодавно до нього завітав гном». «Лоргане, це не смішно. Гноми нікуди не виходять зі своїх підземель і володінь. А якщо камінчик якийсь зрушить із місця, доки їх не буде вдома, це ж трагедія на все життя». «Так, я знаю про цю розповсюджену гномівську звичку. Проте факт залишається фактом. Люди не могли переплутати гнома зі звичайною людиною низького зросту». «Добре, тоді якщо такі справи, треба конче дізнатися, чим там наш пан Готрон займається. А що відомо про Клокета?» «Нічого, принце. Цю персону важко ідентифікувати. З Готроном було легше. Я не переставав думати, що це житель Герми. А коли знаєш хоча б країну, легше діяти. То зроби припущення, звідкиля може бути Клокет?» «Лорган, звичайно, розумна людина. Я навіть не знаю, що наше королівство без нього робило б. Що-що, слухало б свого принца-дурника. Але стривай, ні. Зробімо так. Озвучимо це запитання на раді. Подивимося, хто і про що знає. На тому й завершили. День ради чотирьох світів настав». Зібрання проходило на території королівства Мерандії. Хто покликав, тому і на стіл накривати. «Цій раді тільки й подавай вишукані страви. Добре, що хоч з ельфами легше. Листячка й коріннячка наїлися і бігають собі щасливі». Почесним головуючим радою було обрано представника ельфів Лейса першого Світлоокого. Він і онук правительки Еверден. Хоч на вигляд усі вони ніби брати і сестри, їх не розрізниш. Чому ельфа, а не представника іншої раси? Бо таких прискіпливих створінь я ще жодного разу не бачив. Краще вже нехай самі ці протоколи складають. Бо потім вказують тобі: тут у вас, вельмишановний принце Олександре, комане там стоїть. Або ще ліпше: такого слова, вибачте, вельмишановний пане, немає в нашому лексиконі. Будьте ласкаві замінити його на більш підходяще. І це по декілька разів за якийсь короткий опис не надто важливого шматка обговорення. Кажу вам, винні ці корінці. Їли б, як нормальні люди, голову дурницями не завбивали б. Мені хіба що одного кабанчика шкода забити? Та на здоров'ячко! Спеціально наданий палац на околиці Мерни з червоного каменю, з гостроверхими баштами та велично прикрашеними залами у багряних тонах перебував у повній військовій готовності. Був забезпечений добре вимуштрованим військовим складом і до блиску натертим арсеналом мечів та луків. Колись, ще до Великої війни, це був форпост королівської армії, і саме з їхнього гарнізону постійно виряджали шпіонські патрулі для так званого легенького контролю національної активності. До речі, Ларон Дрен саме із цього легендарного замку Мірні. Подейкують, що їм тут навіть магічні перешкоди влаштовують під час навчання. Така собі суміш постійно діючого військового угрупування та академії шпигунів. У будь-якому разі замок Мірні якнайбільш вдало підходив для проведення зібрань такого типу. Зала переговорів була заставлена канделябрами на вишукано інкрустованих червоним золотом ніжках, а світло наповнювало кімнату без жодних приховувань та створення темних куточків. Багряного кольору штори закривали величезне вікно, якого не було помітно ззовні. Якесь особливе скло чи що? Іноді мені здається, що маги старої школи були більш здібними. Прочухана б цим молодим дати. А підтвердженням здібностей магів старої школи слугував стіл, який займав майже всю кімнату. Овальної форми він містив величезну карту всіх країн – від Герми до Сейнірі. Щодо особливого, то це те, що майстри фарби і пензликів змогли вмістити на доволі невеликій площі для світу всі населені пункти. Більше того, закладене під час виконання цього шедевру закляття створювало нові написи назв, тільки-но ухвалених міськими управліннями населених пунктів. Пам'ятаю, у дитинстві я міг сидіти цілими годинами біля столу, сподіваючись, що щось новеньке таки вистрибне і намалюється. Але доля не поспішала, тому я так і не побачив маленьких будиночків, які з'являлися на щойно незайнятому місці. Хоч Вістер казав, що неодноразово бачив цю чудосію. Оце б його. Він ще й досі мені іноді згадує. Принце, принце! А будиночків, які вистрибують, не бачили? Ніяк не придумає, як йому відповісти. Ех, пани та панянки, представники всіх запрошених країн, чинно зайняли свої місця. Цікаво, що гноми ніколи не сиділи біля фей та ельфів. Не розумів я такої неприхованої нелюбові. На противагу представники фей так і заглядалися на своїх трохи вищих соратників, адже багато з них вважали, що колись вони були одним народом. Ага, а бороду всі бриють. А вже ж, дивні ці феї. Тим часом дипломати з Герм сіли окремо. Така собі купка набурмозених дядьків. Люди як люди, що тут дивного? Ну, темношкірі, і що? Ну, довгі зуби, то й що? Ну, так, червоні очі, і що? Не знаю, але чомусь усі їх боялися. З якого дива, чи не так? Перед початком зібрання я мав звичку роздивлятися всіх прибулих. Мій погляд завжди зупинявся на величній красі ельфійських панянок. Ці зелені шовки, смарагдові очі і вишукані сріблясті обручі. Хоч вони і неприємні, тобто я маю на увазі зверхні, але ж такі гарні, як смерть, сказав якось Вістер. Ельфійки трималися стримано і намагалися своїм проникливим поглядом зазирнути тобі в самісіньку душу. Ух, я і тепер переживав, аби вони не дізналися, що я недобросовісно з'їв сьогоднішній сніданок. Ну, віддав я ковбаску песику Пушку, і що? Ну, стало Пушкові погано після цього. Але ж ні, їхня психіка не повинна бути зачеплена недовершеністю оточуючих. Ну і так не квіткові пуп'янки. Та ось Лесь перший світлоокий розпочав зібрання. Шановні пані та панове, вітаю вас на цьогорічному зібранні Ради Чкахікхі П'яти світів. Зокрема, вітаю вільну країну Герму зі вступом до наших лав. За столом почулося різноголосе бурмотіння. Було одразу зрозуміло, що прихід темних сусідів не всім подобається. Враховуючи той факт, що рада була зібрана на прохання принца Марандії Олександра, прошу надати йому слово для роз'яснення суті та причин нашого зібрання. Я став і приготувався заливати. Як же пояснити нашу ситуацію, враховуючи той факт, що я начебто творець. Дякую, Лейсе Світлоокий. Вельмишановні ельфи, гноми, феї та люди. Перед нами постало складне питання. І враховуючи нещодавні події, не можна не звернути увагу на той факт, що це питання є надзвичайно важливим. Нещодавно у Фернії було викрадено діамант, який подарували народові в день останнього пришестя богині Фліви. Цей діамант надзвичайно великого розміру, тому ніяк не міг бути винесений непомітно. Таким чином, під час його викрадення було застосовано потужну магію, якою народ фей не володіє. Як ви можете зробити висновок, це викрадення було здійснене за допомогою зовнішніх сил, на жаль, невідомого походження. Конфлікт не має під собою лише внутрішнього національного підґрунтя. І я вважаю, що всі присутні це чудово розуміють. Більше того, однією із найстаріших провидець було виголошене пророцтво, що вельми цікавий та всезагальний зміст має. Отже, ми маємо прийти до згоди, що робити з цими фактами, та докласти максимальних зусиль для забезпечення якнайшвидшого розв'язання цієї проблеми. Дякую, принце Олександре. Ваша промова занесена до протоколу. Наступним кроком пропоную зробити слухання представників фей із більш детальним викладом як особливостей крадіжки, так і змісту пророцтва. Королево Умано, чи не були б ви так ласкаві ознайомити нас із цими фактами? Лейс вклонився Умані та сів на місце. Ох, ці феї, такі малі, а всі їм поклоняються. Перш за все, хочу подякувати принцеві Олександру, що скликав раду і з такою увагою поставився до нашої проблеми. Як було вже сказано, діамант викрадено з використанням потужної магії, оскільки діамант – джерело магічної енергії для всього народу фей. Ми самі не здатні заподіяти шкоду цьому джерелу. За допомогою знімків аури, що були автоматично зроблені пасивною системою захисту сховища діаманта, було встановлено, що крадіжку здійснило угрупування людей. Більш детальною інформацією ми не володіємо. Щодо пророцтва, то принц Олександр був цілком правий, висловлюючись дуже чітко, що воно стосується всіх нас. Шановні, воно стосується нашого світу. У пророцтві йшлося про те, що йдуть темні зміни у самій сутності світобудови з примарними можливостями для існування наших рас. Над столом повисла тиша. Першими схопилися гноми. Пропонуємо піднапружитися та почаклувати всім разом гарненько, аби нічого такого не трапилося. Ну хіба ваші маги не здатні на таку дріб'язкову дію? Тармах ніколи не любив сидіти без діла, тому його часто називали занадто імпульсивним володарем. Хоч під час війни ця імпульсивність врятувала його народ. Королю Тармаше, ви, звичайно ж, маєте рацію. Чому б не почаклувати? Як ви сказали, гарненько? Не впевнена, що знайду відповідники у нашому лексиконі для повноцінного розуміння висловлених вами думок. Проте вважаю, що магія – це не та річ, яка може все. Та ще й не впливати на пришвидшення або віддалення природних процесів розвитку. Ми зможемо використати магічні ресурси за умови, якщо знайдемо першу причину – те, що може вплинути на той чи інший хід подій. Сподіваюся, що я цілком ясно висловлююсь і для всіх зрозуміли ці прості основи високого магічного мистецтва. Так, Еверден уміла всім нагадати про своє високе становище і надзвичайно ідеальне володіння як теорією, так і практикою. Особливо в галузі природної магії. Вибачте, вельмишановні пані та панове, але заради порядку переговорів прошу не викрикувати ваших, зрозуміло, що надто важливих зауважень без черги. Охочих багато, тому треба вести чинний протокол. Лейс мав вигляд ображеної дитини, якій сказали, що її кашу з багнючки ніхто їсти не буде. Прошу, слово надається представникам Герми. Чесно кажучи, мені і досі здається, що якби не ці хлопці з Герми, які, здавалось, до останнього сподівалися, що їх тут добряче почастують і відпустять, то всі б так і вмерли від бажання висловитись з приводу цього серйозного питання. Ну, присутні благочестиві величні королі, королеви, принци. Я вважаю, що це не така вже проблема. Урожаї нормальні, посівні не гниють, корови молоко дають, діти вулицями з м'ячем бігають. Де кінець світу? Іноді Граур мені здається таким класним парубком, що ж розцілувати його хочеться. Корови молоко дають. Як він міг таке ляпнути на раді? Нічого страшного, вони тут уперше. Ельфи вже, напевно, мало не лускають від такого занадто сільськогосподарського жаргону. Незважаючи на це, На багатьох обличчях з'явились усмішки, і люди трохи заспокоїлися. І справді, який там кінець світу, якщо у мене у льосі молочко стоїть? Кажу ж, простота врятує світ. Бо накинулися тут закляттями все нищити і перебудовувати. Чесно кажучи, я й сам трохи підбадьорився, адже не все так погано. Може, це просто у мене скоро буде застуда, і я не зможу бачити нормальні сни про Мерандію та інших. Оце кінець світу. Дякую вам, пане Грауре, за таке влучне висловлювання. Шановні, пропоную надати право висловитися представникам Мерандії. Вони, не сумніваюся, вже давно ламають голову над цією проблемою і мають щось важливе для повідомлення нам. Лейс подивився на Корі та сів. Пані та панове, так, справді, наша рада зіштовхнулася з певними проблемами, які виникли після всезагального розповсюдження інформації про зміст пророцтва. Корі виразно подивився на Оману і продовжив. Народ не повинен дізнатися про можливий кінець світу. Це призведе до безпідставної паніки і насправді порушить нормальне функціонування економіки будь-якої країни. Інформація повинна зберігатися таємно. Допоки нічого не відомо конкретно, не можна нікого випередити і тим більше щось діяти. Більше того, ми отримали випадкового листа, адресованого нашому королівському ковалю, в якому йшлося про виготовлення меча з назвою Зекарт. Лист було надіслано невідомому панові Готрону від якогось клокета. Ви всі розумієте, що факт виробництва мечів, тим паче з ім'ям, наштовхує на думку. Почувши це ім'я, Тармах та його радник Тартан примружили очі і стиснули кулаки. Тому просимо, якщо хтось володіє будь-якою інформацією щодо цих двох особистостей, або знає хоч щось про меч Зекарт, повідомити про це зараз на раді. Знаю, як Локета. Сидить у моїй в'язниці. Досі не можу отямитися від головного болю, що він задав моїй сім'ї. Дуже вправний був злодій. Обчистив половину королівської скарбниці і намагався шантажувати вбивством моєї доньки. Тармах знову стиснув кулаки і скриготнув зубами. Одного не розумію. Як він міг написати листа комусь до того ж про якогось меча? А в нього немає брата-близнюка? Лорган забув про етикет, хоч до цього з ним ніколи такого не траплялося. Так, є, але той давно пропав безвісти, що коли Клокет був королівським мечоносцем, відповів Тармах і додав. Я вважаю, що ім'я Клокет не таке вже й рідкісне. Можливо, це інший гном. У будь-якому разі я доручу його добряче допитати. На цій фразі він злісно посміхнувся. Ох, і наробив цей Клокет собі справ, що його так Тармах ненавидить. Ще пак. Донька Тармаха, принцеса Тирліса, одне з найчарівніших створінь, яке я колись зустрічав. Золотаве кучеряве волосся, бліда шкіра і надзвичайно тендітна фігура. Це вам не могутні жінки й гноми, які сокирою в одній руці дрова рубають. Пам'ятаю навіть, коли був малим, у мене хоробрості не вистачало її зачіпати, адже вона для мене була, наче янгол. Досі дивуюсь, як гноми можуть бути такими гарними. Тим часом я спостерігав за Грауром. Знаєш, що Готрон – це його парафія. змушений повідомити, що пан Готрон – житель моєї країни. Ти ба, молодець, намагається тримати марку, що він хороший. Зі свого боку вважатиму за честь знайти його і допитати щодо виготовлення меча Зекард. Граур намагався сміхнутись, але деякі занадто вразливі феї аж підстрибнули від жаху. Гарненькі білі ікла мають не дуже чепурний вигляд на його обличчі, ще й усмішці. Зі свого боку, з приводу меча Зекард, думаю, що зможу приділити достатньо уваги вивченню давніх книг, оскільки, як усім відомо, ельфійські ковалі – найкращі майстри вогню та заліза, і деяк не в наших бібліотеках повинні зберігатися всі відомості про поняття «меч» як таке. Коли Еверден промовляла ці слова, її чоловік, Ельваримус Золотоволосий, ледь помітно примружив очі. Збоку це було, наче він просто швидко кліпнув очима. Але ельфи все роблять розмірено, навіть очима кліпають. Чомусь цей факт привернув мою увагу. Ну що ж, якщо більше жодних першочергових запитань немає, пропоную перейти до всезагальних проблем. Лейс, напевно, навіть не засмутився з приводу пророцтва, якщо так легко перейшов на іншу тему. Незважаючи на те, що майбутній кінець світу всіх зачепив, подальші розмови про імпорт та експорт товарів велися надзвичайно жваво. Граур мав рацію, корови, дітки та економіка, доки це все працює і живе, кінця світу не буде. І як же він помилявся?